halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya. Waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka Isniinta ilaa iyo habeenka Jimcaha saacadu marka ay tahay 7:25 fiidnimo.
Muujada dhererkeedu yahay 5:20 mitaban.
Siradki addunkow subanaha ebow Sarreyo masiixow samawadaha gudow Siradki addunkow subanaha ebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye utanogu saa'iday sharxin sifahaga Kutubti sanayo ebanogu saa'id sharxin sifahaga
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka. Waxaanan horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaanan haatan horay idinku sii wadaynaa waxyadii Yoel. Nebi Yoel waxa uu doorbiin ama weynaysada ruuxa ku eegayay mustaqbalka, waxaana uu ka hadlayaa iminka maadada ku saabsan maalinta Rabbiga. Waxa Nebi Yoel uu siinayaa dadka waxyaabo badan oo khuseeya sida maalinta ugu dambaysta ay noqon doonto. Waxaana Nebiga ilaa iyo iminka uu la soo hadlay kuwa sakhraanka ah, wadaadada Rabbiga iyo beeralayda. Waxaanan ilaa iyo haatan soo aragnay laba waxyaabood oo ka mid ah 10 waxyaabood ee dadka ay yeelayaan markii ay dhibaatadu badato. Marka koobaad, dadku waxa ay bilaabayaan in ay baroortaan oo waxa ay u barooranayaan sida gabar yar oo marka la soo guursaday oo ninkeedii ay jeclaydna uu ka dhintay. intii loogu dambeysay waxa ay inoo joogtay dhegeystayaal faalladii aynu ka bixinay sida maalinta rabbiga iyo rabbiga maalintiisa ee ku qoran kitaabka muujinta ay u kala duwan yihiin. waxaanan idiin sheegnay sida maalmaha ay u kala duwan yihiin. tan Yoel uu ka hadlayo waa markii masiixu boqortooyadiisa uu ka taagi doono dhulka. waxaa kaloo jira maalinta rabbiga sida ku qoran, waana maalinta ay masiixiyiintu hawada kula kulmayaan masiixa. haatanna waxaanu idiin bilaabaynaa Ameriska cutubka koowaad ee kitaabkii Yoel. waxaana caaway Meerisku uu inooga bilaabanayaa aayadda 16aad. waxaana qorniinku uu leeyahay sidatan: warcuntadii sow kama go'in indhahayga hortooda, farxaddii iyo reyrayntii sow kama baabi'in gurigii ilaahayga. weli Yoel waxa uu ka hadlayaa eelkii uu ay xoggaystay. waxaana uu leeyahay, waxaa dhulkii ka dhacay farxaddarro iyo murugo, oo waxa ay murugadu soo gaartay guriga rabbiga. waxaa markaa loo baahan yahay in mararka qaarkood la faraxsanaado oo kuwa wacdinayana hadalka ay ku soo darsadaan waxyaaba dadka ka farxiya oo niyaddana u dhisa. maahan in beerka lagu gooyo hadallo quwi leh oo mar waliba lagu yidhaahdo ilaah baa idin halligaya. halligaadu waxa ay ku timaadaa rumaysad darrida, laakiin weli ilaah naxariis baa la jirta. marka ay sidaa tahay, farxaddu way u imanaysaa qofka masiixiga ah, waayo miraha ruuxa quduuska ahu waa farxad, jacayl, dulqaadasho, roonaan, wanaag, aaminnimo iyo iscelin. weli waxaanu ku jirnaa haddaba dhegeystayaal Ameeriska cutubka koowaad ee kitaabkii Yoel aayadda 17aad. waxaana qorniinku uu leeyahay sidatan: abuurkii la beeray wuxuu ku qalalay ciidda hoosteeda, oo maqsinadiina way baabi'een, oo baqaaradiina waa la dudumiyey, maxaa yeelay haruurkii baa qalalay. waxaa qorniinku leeyahay abuurkii waa qalalay iyaga oo ku jira ciidda, oo ay xiiba halkaa ugu tegay, oo leefleefay si ayan dhalatadu u soo bixin. maadaama uu haruurkii qalalay, wax baqaarada laga buuxiyo la heli maayo. haddaan horay idinku sii wado haddaba Meeriska cutubka, ayaan dhegaystayaal iminka idiin akhriyayaa baalka 1903 ee kitaabkii Yoel cutubka koowaad aayadda 18aad. waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota: xayawaanku aad iyo aad bay u cabaadaan, oo safyada lo'da ahu waxa ay la walwalsan yihiin daaqla'aan, oo xataa xeryaha idaha ahu waa dhibaataysan yihiin. waxaa markaa iska cad in dhulka ay abaari ka dhacday, oo nafihii oo dhan baa walwalaya. haddaan markaa horay idinku sii wado Meeriska cutubka koowaad, ayaan iminkana idiin akhriyayaa aayadda 19aad. waxaana qorniinku leeyahay sida tan: rabbiyow, adigaan kuu qeyshanayaa, waayo dab baa laastay daaqii cidlada, oo dhirtii duurka ku tiilna olol baa wada gubay. ayixii ama korunkoradii wax waliba way mariyeen, oo beerihiina way ololiyeen. waxa ay dhulkii ka dhigeen sida wax dab maray oo kale. haddaan markaa horay idinku sii wado dhegeystayaal kitaabka, ayaannu haatan idiin akhriyaynaa kitaabkii Yoel cutubka koowaad aayadda 20aad. waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: haddaba xayawaankii duurka biyahay kaa doonayaan, waayo durduradii biyuhu way engegeen, oo daaqii cidladana dab baa laastay. waxaa halkan laynoogu sheegayo waa wax naxdin badan, oo waa waqti ay aafo jirto. waxaa daanno ay gaartay xayawaankii dabjoogta ahaa iyo kii duurjoogta ahaa, taasina waa xukun taabtay noloshii dhulka Israa'iil waqtiga, waana ay taasu ay sawir u tahay sida xaalku uu ahaan doono bilowga maalinta rabbiga. wax waliba waxa ay u muuqanayaan inay wada idlaadeen, oo noloshiina ay istaagtay, oo wax waliba ee kalena ay baabi'een. waxaa markaa dhegeystayaal intaa ku soo dhammaanaya Meeriska cutubkii koowaad oo aynu waxyaabo fara badan ku soo baranay, kuwaasoo khuseeya maalinta rabbiga iyo inuu Yoel ahaa kii bilaabay inuu sharaxaad ka bixiyo sida maalinta weyn ee rabbigu noqon doonto. waxa ay ku bilaabanaysaa murugo la mid ah tii ka taagnayd dalka Israa'iil waqtigiisii, markii ayax fara badani kacay oo mirihii dhulka laastay, oo wada xaalufiyey daaqiyey. iminkase dhegaystayaal, waxaannu idiin bilaabaynaa haatan cutubkii labaad ee kitaabkii nebi yoel. cutubkan waxa uu sii wadayaa ama sii ambaqaadayaa faahfaahintii ka soo bilaabatay aayaddii 15-aad ee cutubka koowaad, waxaana uu horay u sii wadayaa duluucda kitaabka oo ah maalinta rabbiga. waxaanan iminka isla eegaynaa haddaba maadada koowaad ee ugu horreysa oo ah dhowrista maalinta rabbiga. haddaba waxaan xusuustaa in ilaah uu ka ballanqaaday daa'uud boqortooyo, waxaana isla mowduucaas ka hadli jiray nebiyadii ka dambeeyey addoonkii rabbiga ee daa'uud ahaa. fariinta iminka inta laga warinayana waxa weeye in boqortooyada ilaah ay imanayso maalinta weyn ee rabbiga oo ah wakhtiga zabaanka. mar kasta ee aynu baranayno nebiyada waa kuwii ka dambeeyey wakhtigii nebi daa'uud ee waxa ay ku soo celcelinayaan maadada ku saabsan boqortooyada mustaqbalka ee ilaah. iminka yoel oo isagu ahaa kii ugu horreeyey ee ka hadlay sida maalinta rabbigu ay noqonayso baa caddaynaya in maalinta rabbiga oo ah maalinta boqortooyadiisu ay iman doonto inaanay noqonaynin wakhti farxadeed bilowgeeda hore. waana marka sayid ciise masiix uu majaraha u qabanayo boqorka xaqnimada oo qotominaya boqortooyada zabaanka, waxaana taas laynoogu caddaynayaa cutubka labaad. bal iminkana aynu la soo kala baxno baalka 1139 ee axdigii hore, cutubka labaad aayadda koowaad, waxaana qorniyi ku leeyahay sida tan: siyoon buun ka dhex afuufa oo buurtayda quduuska ah ka kor dhawaajiya, oo dadka dalka deggan oo dhammuna ha wada gariireen, waayo maalinta rabbigu way imanaysaa oo haatan way soo dhowdahay. wuxuu leeyahay nebigu iminka, maalinta rabbigu way soo dhowdahay. balaan ku xusuusiyo in yoel uu u horreeyey wax ka faallooda maalinta rabbiga, welibana waxa uu maalinta ka soo eegayaa meel fog oo waxaa loo muujiyey sida maalinta rabbiga ay noqon doonto. waxa ay maalinta ku bilaabanaysaa gudcur, calool xumo iyo mugdi. mugdi waxaa loola jeedaa xukun. markii masiixu yimaado dunida wuxuu halkaa ka taagayaa boqortooyadiisa. welibana nebi malaki ayaa ka hadlay maalinta sayid ciise masiix uu taagi doono boqortooyadiisa, oo waxa uu tilmaamayaa in xaqnimadiisu ay u soo dhalaali doonto sida qorraxda oo kale, oo welibana baalasha uu ku wato bogsiin. wuxuu iminka nebi yoel leeyahay, siyoon buun ka dhex afuufa oo buurtayda quduuska ah ka kor dhawaajiya ama afuufa. marka uu nebigu leeyahay siyoon, waxa uu ka hadlayaa ama ula jeedaa buur siyoon ama magaalada quduuska ah ee yeruusaalem. waxa uu leeyahay waa in buunka laga dhawaajiyo oo turumbadana la afuufo. way ahmiyad ballaaran tahay in la fahmo buunka. markii qofi arko qidcada, waa muhiim inuu aragti wacan ka haysto kitaabka quduuska ah. maxaa ahmiyaddu noqonaysaa marka uu leeyahay siyoon buun ka dhex afuufa? marka ay sidaa tahay, waxaanu ku soo baranay kitaabka tirintii in reer binu israa'iil markii ay lamadegaanka joogeen, in ilaah ku amray iyaga inay samaystaan laba buun ama turumbooyin qalin ama lacag laga sameeyey. waxaana ilaah u muujiyey qaabka loo samaynayo buunka ama turumbada nebi muuse, oo waxa uu ku yidhi sida ku qoran haddaan dib ugu noqono kitaabkii afraad ee muuse oo loo yaqaano tirintii cutubka 10-aad aayadaha 1-2 sida tan: markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo waxa uu ku yidhi, laakiin turumbo lacaga samayso, oo waxaad iyaga ka samaysaa lacag la tumay, oo waa inaad u isticmaasho ururka markaad isugu yeerayso iyo markay xerooyinka ka guurayaan. waxaa turumbada laga dhawaajinayaa ama laga dhawaajin jiray markii reer binu israa'iil ay xerada ka guurayaan. marka koowaad ee laga dhawaajinayo turumbada waxa ay ka macno tahay in dadku ay isdiyaariyaan, oo markii tiirkii daruurta ahaa meesha ka kaco waxa ay bilaabayaan inay taambuuga kala furfuraan oo ay bilaabaan socodka. mar kale ayaa laga dhawaajinayaa turumbada oo muuse iyo haaruun ayaa hormaraya qabiilka reer yuhuuda, markaasaa wadaadadii sanduuqa axdiga la hormarinayaa. waxaa markaa aad xusuusataan baan filayaa kuwiina dhegaystay waxbaridii kitaabkii tirintii inay reer binu israa'iil afarta dhinac ka degi jireen macbuudka, iyaga oo u degaya saddex saddex qabiil. waxaana tirsigu uu noqonayaa 3/4. Qabiil walibana waxa uu bilaabayaa inuu markiisa dhaqaaqo, waxaana qolo waliba ay dhegaysanaysaa turumbada, markaasay dhaqaaqayaan waqtiga ku habboon. Haddaba marka ay xeradu guurayso, ayaa waxaa laga dhawaajin jiray 7 turumbo ama buun, mid walibana waxa uu astaan u ahaa sida qabiiladu ay socodka u bilaabayaan. Inkastoo mufasiriinta qaarkood ay buunanka ku soo xirayaan kiniisadda, haddana ma jirto meel turumbooyin laga dhawaajinayo oo lagu xiriyo kiniisadda. Codka buunka ee waqtiga Masiixa hawada lagula kulmayo, sida ku qoran warqaddii koowaad, codka buunka ee waqtiga Masiixa hawada lagula kulmayo la maqli doono, sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer Tesalonika cutubka 4 aayadda 16aad, ayaa loo fasiran karin sida in buunan laga dhawaajinayo, laakiin waa codka Sayid Ciise Masiix. Waxaana qorniinku uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer Tesalonika cutubka 4 aayadda 16aad, sida tan: maxaa yeelay Rabbiga qudhiisu samadu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunanka Ilaah, kolkaasi kuwii Masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan. Waxaa la leeyahay codkiisu wuxuu noqonayaa sida buun oo kale. Haddaba 7 buun ee ku qoran kitaabka muujintii ma khusayso kiniisadda Ciise Masiix. Waqtigaas isaga kiniisaddu mar hore ayaa ay ka tagtay dunida. Marka ay sidaa tahay, 7 buun waxa ay astaan u yihiin qaranka reer Binu Israa'iil, isla sida 7 goor buunanka looga dhawaajin jiray xilligii ay cidlada joogeen muddada 40 sannadooda. Haddii aynu u soo leexanno haddaba kitaabka Tirintii, ayaannu arkaynaa in 7 goor ee la yeerinayo buunanka inay ka macno tahay 7 waxyaabood oo kala duwan. Marka hore, buunanka lagu dhufanayo waxa uu tusmo u yahay ama ay tusmo u yihiin Israa'iil, sida ku qoran kitaabka Tirintii cutubka 10aad aayadaha 3-7, oo haddaan idiin akhriyana waxaa qorniinku leeyahay sida tan: oo markii iyaga laga dhawaajiyo ururka oo dhammu waa inay kuugu soo shiraan iridda teendhada shirka, oo haddii mid keliya la afuufo, markaas waxaa kuu soo shiraya amiirada ah u taliyayaasha kumanyaalka reer Binu Israa'iil. Oo markaad turumbada digtoonaanta afuuftaan, xerooyinka xagga bari deganu waa inay guuraan. Oo haddana markaad turumbada digtoonaanta afuuftaan mar labaad, xerooyinka xagga koonfureed degan ha guureen. Oo waa inay afuufaan turumbo digtoonaaneed guuridooda aawadeed. Laakiin markii shirka laysu soo ururinayo, waa inaad turumbada afuuftaan, laakiinse tan digtoonaanta ha ka dhawaajinina. Mar kale ayaa uu haddana tusmo kale siinayaa, waana marka ay soo galaan dhulkii loo ballanqaaday. Waxaana Rabbigu ku leeyahay Muuse sida tan ku qoran isla kitaabka Tirintii cutubka 10aad aayadda 9aad. Waxaana qorniin ku leeyahay sida tan: oo markaad waddankiina dhexdiisa dagaal ugu baxaysaan, cadowgiina idin cadaadiya, waa inaad digtoonaan kaga dhawaajisaan turumbooyinka, oo markaasuu Rabbiga Ilaahiina ahu idin xusuusan doonaa, oo cadaawayaashiinna ayaa laydinka badbaadin doonaa. Haddaba xilliyada dagaalkana waa laga dhawaajin jiray buunanka si ciidamada loogu wargeliyo inay daafacaan dalka markii cadowgu yimaado ama soo weeraro. Haddaba Yoel wuxuu haatan leeyahay sida ku qoran aayaddii 2aad ee cutubka 2aad: Siyoon buun ka dhex afuufa oo buurteeda quduuska ah ka kor dhawaajiya. Maxaa sidaa loo leeyahay ama loo yeelayaa? Waxaa sida loo yeelayaa in dadka dalka deggan oo dhammu ay wada gariiraan, waayo maalinta Rabbigu way imanaysaa oo haatan way soo dhowdahay. Soo warkimaysid haddaba, kadib markii Rabbigu kiniisaddiisa dunida uga yeero, waxa uu u soo leexanayaa qaranka Israa'iil oo waqtiga iyada ah ay dhibaateyn doonaan dadka dunida. Waqtigaas iyada ah waa bilowga maalinta weyn ee Rabbiga. Imika cutubka 2aad ee Yoel wuxuu ina siinayaa masaalka ayaxa oo uu ku xirayo khatarta ciidamada reer Suuriya oo la mida sida ayaxa, oo waa kuwa iman doona weliba waqtiga dhibka weyn oo dhici doona khayraadka Israa'iil, isla sida ayaxu uu u laastay beerihii dhulkii Israa'iil. Waxaase mufasiriinta furfuran ay leeyihiin taasu waxa ay khusaysaa oo keliya dhibaatadii ayaxa, laakiin looma nisbayn karo bay leeyihiin ciidan cadowa oo xagga waqooyi kaga soo duulaya Israa'iil. Marka ay sidan tahayna, waxaa lumaya macaaniga rasmiga ah ee hadallada Ilaah. Dadka qaar baa iyana aaminsan in masaalka ayaxa aanu wax kale ka hadlaynin amaanu sii sheegaynin waqtiga dhibka weyn mooyaane. Waxa markaa anigu aan u malaynayaa inay habboon tahay inaannu isla eegno kitaabkii Yoel, waayo aad buu wax inoogu jilcinayaa. Wuxuu ka tegayaa dhibaatadii ayaxa, wuxuuna diiradda saarayaa maalin aan dhoweyn oo mustaqbalka ah. Waxaad markaa xusuusataan in nebiyadii reer binu Israa'iil ay ka hadli jireen waxyaabo caadi ah oo markaa taagan, dabadeedna ay ku salayn jireen wax imanaya mustaqbalka. Waana xilliga dhibka weynu jiro iyo waqtiga dhammaadkiisa oo ah waqtiga sida badan aanu ugu yeerno dhammaadka zamanka. Waxaa nebiga uu ka hadlayey ee xilligaas taagnaa waxay ahayd masaa'ibtii ayaxa oo xilliga mustaqbalka ciidamada cadowga ee waqooyi ka imanaya ayaa soo weerari doona dhulka Israa'iil. Waxaana markii aad eegto cutubkan labaad aayaddiisa labaatanaad, nebigu waxyiyayaa oo uu leeyahay, laakiinse waan idinka fogeyn doonaa ciidanka waqooyi oo isaga waxaan ku eri doonaa dal abaar iyo cidlo ah. Marka nebigu leeyahay ciidanka waqooyi, ayaan garanaynaa inaanu ka hadlaynin masaa'ibta ayaxa. Marka nebigu uu leeyahay ciidamo waqooyi ka yimi, ayaa waxaa loo malaynayaa sida ay mufasiriinta qaar tibaaxayaan inay yihiin ciidamada Ruushka. Waxaana ciidankaasi aanu uga soo hadalnay waa kan waqooyi ka imanaya cutubyada 8:30-9 ee kitaabkii Xisqeel. Waana ciidamada dalka Ruushka oo sida mufasiriinta qaar ay aaminsan yihiin soo weerari doona dalka Israa'iil. Marka Ruushku ay soo galaan dhulka, waa bartamaha waqtiga dhibka weyn uu soconaya ee ayaa waxaa loo malaynayaa inuu geysan doono dhibaatooyin la mid a kuwa haatan ay dareemeen dadkii nebi Yoel waqtigii Yoel. Balse aan idin xusuusiyo in maalinta Rabbigu aanay ahayn 24 saac oo habeen iyo maalina. Maalinta Rabbigu waa waqti aan la cayimin, oo Rasuul Boolos qudhiisa ayaa waxa uu leeyahay waa waqtigii la aqbalay, balse buu yidhi haatan waa waqtigii badbaadada. Wuxuu ka hadlayaa waqtiga nimcada iyo weliba kan dhibka weyn oo ah waqti la aqbalay oo imanaya. Welibana maalinta Rabbigu way ka duwan tahay sidaan horay idinku soo sheegnay Rabbiga maalintiisa oo ah maalinnimada Axadda. Ha yeeshee labadaa eray isku si baa loogu dhawaaqayaa. Marka ay sidaa tahana, iminka Yoel waxa uu dhigayaa sharaxadda Ilaah ee uu ku xadidayo nebiyada ka hadlaya mustaqbalka. Wixii haatan ka dambeeyana nebiyadu waxay ka hadlayaan maalintii Rabbiga. Waa wax la yaab leh inaadan arkaynin midkood oo kan kale khilaafaya, inkastoo welibana nebiyadu ayan garanaynin wixii kii hore uu yidhi ama kan kale uu sii sheegi doono. Haddaan markaa intaa uga baxno faalladii, ayaannu iminka dhegaystayaal horay idinku sii wadaynaa Meeriska cutubka labaad, waxaanan eegaynaa aayadda labaadoo qorniinkuna wuxuu leeyahay sida tan: oo maalintaas waa maalin mugdi iyo gudcur ah, oo waa maalin cadar ah ama caada oo gudcur qaro weyn ahu jiro, oo waxa ay u imanaysaa sida kaaha waaberiga buuraha ku dulfaafa baleega dad tiro badan oo xoog weyn. Dadkaas wax la mid ah hore looma arag, oo iyaga dabadoodna wax la mid ah ma jiri doonaan xataa tan iyo sannado iyo qarniyo badan. Waa isla waqtiga uu Sayid Ciise Masiix ka hadlayo, markaasoo uu Sayidkeenu lahaa, sida ku qoran Injiilka sida Mataayos u qoray cutubka 4:20-21. Sida tan: waayo markaa waxaa jiri doona dhib weyn sida mid aan jirin tan iyo dunida bilowgeedii ilaa hadda, mana jiri doonto weligeed. Haddaba waqtiga dhibka weynu iman doono wuxuu ku bilaabanayaa maalinta Rabbiga, waayo waa sida Cibraani ahaan maalintu ay ku bilaabata e waxay ka bilaabanaysaa fiidka ilaa iyo maalinta kale. Marka nebigu waxa uu leeyahay waxay maalintu ku bilaabanaysaa qoomamo, cabsi iyo dhaqaale xumo guud ama baahsan. Waxaana horay laynoogu soo sheegay inuu ayixii dhulka xaalufiyey. Isla sidaa oo kale, maalinta Rabbigu waxa ay ku bilaabanaysaa rajo xumo iyo walwal. haddaan markaa dhegaystayaal horey idiinku sii wado meeriska cutubka labaad ayaannu iminkana idiin akhriyaynaa aayadda saddexaad, waxaana qurnii ku leeyahay sida tan: hortooda dab baa wax laasanaya oo dabadoodana olol baa wax gubaya. Dhulka iyaga ka horreeya waa sida beer ciidan, oo kan iyaga ka dambeeyana waa sida cidlo baaba'a oo kale, oo wax iyaga ka baxsanayana innaba ma jiraan. Ka hor markaa intaanu imaanin ayuxu, waxaa dhulka uu la mid noqonayaa sidii beer ciidan ay ahayd intaanu awoogeen aadan dambaabin. Dhulka wuxuu lahaa doog iyo naq fara badan, dhulkuna qurux buu la dhalaalayay. Markiise ayuxu ka soo dul degay dhulka oo uu xaalufiyo deegaanka, ayaa wax waliba isbeddelayaan, waxaana dhulka uu noqonayaa sida wax gubtay oo kale iyo sida lama degaan saxara ah.
adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale
muujada dhererkeedu yahay 25 mitaban.
Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.